ერთად 9 საათი და 37 წუთი შესრულდა საქართველოში. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ერთი საინტერესო მრგვალი მაგიდის შესახებ, რომელიც გუშინ გაიმართა და რომელიც ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებს მიეძღვნა. მრგვალ მაგიდაში გარდა სახელმწიფო სტრუქტურებისა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც იღებდნენ მონაწილეობას და ასევე მონაწილეობა მიიღო ეროვნული უმცირესობის საკითხებში ეუთოს უმაღლესმა კომისარმა კნუტ ვოლებეკმა. შეხვედრას ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიური მოზაიკის თავმჯდომარე ნაირა ბეპიევი. სწორედ ის არის დღეს ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა საკითხებზე გამახულდა შეხვედრაზე ყურადღება, რანა ბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ ეროვნული უმცირესობის ინტეგრაცია სრულყოფილად განხორციელდეს. დილამშვიდობის ქალბატონო ნაირა, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად ვისაუბროთ, მოდით, აი ამ მრგვალი მაგიდის თაობაზე. ასეთი სათაური ჰქონდა მას: ლიუბლიანას პრინციპები განსხვავებული საზოგადოებების ინტეგრაციისათვის. რას ნიშნავს ეს ლიუბლიანას პრინციპები, მოდით მსმენელისათვის რომ დავამარტოთ.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან სასიამოვნოა, რომ მომეცით საშუალება ამ პრობლემებზე საუბრისა თქვენს ეთერში. გუშინდელი მრგვალი მაგიდა ძალიან სერიოზული მშელობის ერთ-ერთი აუდიტორია გახლდათ. რამდენადაც უმაღლესმა კომისარმა კნუტ ვოლებეკმა წარმოადგინა ლიუბლიანას რეკომენდაციები, რომელიც წიგნად არის გამოცემული ამჟამად უკვე ინგლისურ ენაზე, მაგრამ როგორც პროგნოზი მოვისმინე, ეს უნდა ითარგმნოს სხვადასხვა ეთნოსთან ენაზეც. რას ძირითადად რას ითვალისწინებს ეს ლიუბლიანას რეკომენდაციები? აქ არის ის ახალი მიდგომები, ახალი კონცეფციები, რომლითაც უნდა ხელმძღვანელობდეს თანამედროვე საზოგადოება, სახელმწიფო, და აქ არის არამარტო თქვენ ძანეთ სხვადასხვა ეთნოსების სხვადასხვა საზოგადოება, თვითონ შიგნით, სახელმწიფო შიგნითაც უნდა მოხდეს ამაზე, ამისათვის გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ სახელმწიფოში ინტეგრირებასთან დაკავშირებით. ეხლა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო ინტეგრაციაზე, ლინგვისტური ინტეგრაციაზე და ასე შემდეგ, ამას გარკვეული პოლიტიკა თავისებურად ამუშავებს, რასაკვირველია, და დამუშავებული სახით წარმოადგენს უკვე ადაპტირებულს და უკვე საჭიროა, რომ მოერგოშენ აი იმას, რაც მიღებულია უკვე და რასაც გთავაზობენ, როგორც მოგახსენებთ, თანამედროვე მიდგომების მქონე ქვეყნები. ჩვენთან, ესე იგი, როდესაც ამ საკითხს ვიხილავთ, რასაკვირველია, დადგა ეს კითხვები საუდიტორიაში, იყო ამ კითხვებზე სათანადო პასუხები გაცემული და ბატონ კნუტ ვოლებეკის შემდეგ გამოვიდა ასევე ძალიან საინტერესო და სერიოზული მოხსენებით ბატონი
მინისტრის გულისხმობს.
დიმიტრი ნურუმოვი გამოიწვის ჩეველი გახლავთ, რომელმაც ასევე ცნადისაუბრა ამ საკითხებზე. სახელმწიფო მინისტრი გამოვიდა ბატონი პარტა ზაქარიაშვილი, რომელმაც ეროვნულ კონცეფციაზე ისაუბრა, რომ აქ არის უმთავრესად ორი ძირითადი საკითხი, არის კანონის უზენაესობა, შედის ასევე განათლება, სახელმწიფო ენა და სხვა ურთულესი საკითხები, რომელსაც ახლა იხილავენ და რასაკვირველია, არსებობდა ეროვნული კონცეფცია, მაგრამ მაინც ისევ ვამბობ, რომ თანამედროვე მიდგომების საფუძველზე ხელახლა გადამუშავებული კონცეფცია დღეისათვის ძალიან სერიოზულ
რა უნდა იყოს, დიახ, ანუ უმთავრესი რა არის, რაც უნდა აი ამ კონცეფციაში ჩაიდოს და აუცილებლად იყოს გათვალისწინებული იმისათვის, რომ თქვათ ეროვნულ უმცირესობას სათანადოდ მიეცეს, თქვათ ამ.
დიახ, უმთავრესი აქ გახლავთ ევალუბეკის სიტყვები, ზუსტად ციტირებას მოხდა, იმიტომ რომ ეს ცოტა მოარულ ფრაზა საკითხს გახდა, რომ ყველა ეთნოსმა უნდა იცოდეს უპირველესად სახელმწიფო ენა, მაგრამ ამავე დროს უნდა შეინარჩუნოს მშობლიური ენა და განავითაროს. აი ამის საშუალება უნდა მიეცეს ყველა ეთნოს, რომელიც არის დომინანტ, რომელიმე დომინანტ ერთთან ერთად თანაცხოვრობს. და ჩვენი ქვეყანა მოგესალმებით მრავალეროვანი გახლავთ, ას მრავალენოვანი ნიშნავს მრავალეროვანსაც, ხო? უამრავი ეთნოსი ცხოვრობს საუკუნების განმავლობაში ერთმანეთის გვერდიგვერდ და არის აქ რეალობა ისეთიც, რომ ძალიან ბევრმა არ იცის ეს სახელმწიფო ენა. ანუ წლების განმავლობაში რასაკვირველია, გარკვეული პოლიტიკა არ ტარდებოდა ამისაკენ, არ იყო მიმართული, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ეს კონცეფციები დამუშავდა, თანამედროვე მიდგომებიც არის გათვალისწინებული აქ, რასაკვირველია, კომპლექსური პოლიტიკაც არის აქ, თანამედროვე პოლიტიკაც გათვალისწინებული, მაგრამ ეს ასე უცბად ხომ არ ხდება და ამას ხომ გარკვეული დროც ჭირდება და აი ეს დრო კიდევ უფრო უნდა დახვეწოთ ამ დროის განმავლობაში ჩვენ ეს მიდგომა ამ ეთნოსების მიმართ, რომ მათ სახელმწიფო ენა შეისწავლონ. ამისათვის სხვადასხვაშორის
არსებობდა პროგრამაც შეიქმნა, ხომ 2009 წელს ეს სკოლებში ხდებოდა ეს პროგრამა. ერთად გრძელდება დღემდე, როგორც ვთქვით, ჩადიან კვალიფიციური პედაგოგები, ასწავლიან ისინი სახელმწიფო ენას. ალბათ ადევნებთ თქვენ თვალყურს აი ამ პროცესს, რამდენად ამართლებს აი ეს პროცესი, რამდენად ახერხებს მოსწავლე ამ შემთხვევაში ისწავლოს სახელმწიფო ენა და სურვილი რამდენად დიდი არის.
მინდა გითხრათ, რომ ეფექტურია ეს პროგრამა, რასაკვირველია, ძალიან დიდი დაინტერესება წარმოიშვა აი ამ ეთნოსებში, რომ 4+1 პროგრამა ამოქმედებული იყო და წარმატებულად განხორციელებული იყო. მე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე მინდა გითხრათ, რომ ისინი მართალია ერთ წელიწადში სრულყოფილად ენის შესწავლის წარმოუდგენელია, სადაც არ უნდა იყოს, მაგრამ კომუნიკაციის დონეზე, წაკითხულის გააზრების, რაღაცა გარკვეული კომენტარების და ასე შემდეგ ამისი უნარი ბავშვს უვითარდება და უკვე შემდეგ, როდესაც ის უფრო ფართო ინტეგრაციის სფეროში გადადის, ანუ ის უკვე არის არა თავის ეთნოსის არეალში, არამედ ის უკვე გადის ფართო აუდიტორიაში, ანუ იქ არიან უკვე სხვა ენის წარმომადგენლებიც და აი ეს ყველაფერი
ეხმარება იმაში, საშუალებაა
ალბათ, რომ და სტიმულია ეს მისთვის ამ სახელმწიფოში ცხოვრების, იმიტომ რომ ჩვენთან არ იყო თვალყური მიდევნებული აზერბაიჯანელი მოქალაქე, სომეხი მოქალაქე, ახალ და რატომ ხდებოდა ჩვენი მოქალაქე შემდეგ მაინც და მაინც მიგრირებული ვთქვა სომხეთში და აზერბაიჯანში, როცა ჩვენ შეგვეძლო რომ გარკვეული სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების საფუძველზე დაგვეინტერესებინა ის მისთვის მიგვეცა სტიმული, რომ მე ახლა იმიტომ ლაპარაკობ აქცენტირებულად აზერბაიჯანულ და სომხებზე, მრავალრიცხოვანი რეტორი აქვს, რასაკვირველია, ჩემი ინტერესი არის ვისაუბრო ოსებზე, რომლებიც ასევე ოდითგანვე ცხოვრობდნენ და თანაც ცხოვრობდნენ ქართველებთან ერთად და ახლაც ცხოვრობდნენ და ამათაც ესე იგი იგივენაირი, ესე იგი აი ეს პოლიტიკა, რომელიც მართული ეთნოსების სასარგებლოა, თვითონ დომინანტიერის სასარგებლოდაც, იმიტომ რომ მან დაიცხოვროს ამერების გარემოცვაში და უნდა შექმნას ისეთი ატმოსფერო, რომ მართლაც იყოს დაცული სამოქალაქო უფლებები ადამიანისა, ყოველ თითოეული ადამიანისა, მართლაც იყოს მათი განათლების, ენის პოლიტიკა იმ ნესე, რომ მათ შემდეგ ამ საზოგადოებაში, ამ ქვეყანაში დასაქმება თვითონ მოუნდეთ და ცხოვრება და არა თქვა სხვა წასვლა.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება, შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიური მოზაიკის თავმჯდომარე ნაირა ბებიევი. და ქალბატონ ნაირა, თქვენ ახსენეთ პროგრამა 4+1, რომელიც უკვე რამდენი იმე წელი არის ხორციელდება და საკმაოდ საინტერესო შედეგებითაც შეიძლება გამოირჩეოდეს. აი 2011 წელს ჩატარდა რაღაც გარკვეული გამოკვლევა ამასთან დაკავშირებით და მაინც აცხადებენ განათლების სამინისტროში დავესწარი ერთ-ერთ შეხვედრას და აცხადებენ იმაზე, რომ არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლების დაახლოებით 40% ჩაიჭრა გამოსაშვებ გამოცდებში, მაშინ როცა ქართულენოვან სკოლებში ჩაჭრილი მოსწავლების პროცენტული მაჩვენებელი მხოლოდ 15% შეადგენდა. მაინც რაღაცა პრობლემა ჩანს და მაინც რაღაცა პრობლემა დგება. ანუ აკვირდებით თქვენ ამ პროცესს ყველაფერს. რა მაინც ის პრობლემა, რასაც ისევ და ისევ აწყდებიან ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები ამ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, სურთ უკვე უმაღლესში ჩაბარება.
სამლასამლების პროცესი ითვალისწინებს რამდენიმე აუცილებელ და შესაბამისად საჭირო კომპონენტს. ანუ ჩვენ ახლა როდესაც ვლაპარაკობთ ეთნოსებზე, ეთნოსები უმთავრესად კომპაქტურად სახლობენ რეგიონებში. თქვენ მოგახსენებათ, რომ დედაქალაქი აბსოლუტურად განსხვავდება კადრების, ვთქვათ, სხვადასხვა საშუალებების მხრივ რეგიონებისაგან. ის რომ რეგიონში პირველ და წებითი, ანუ საბავშვო ბაღებში არ მიმდინარეობდა თქვათ ქართული ენის სახელმწიფო ენის სწავლება. შემდეგაც რაღაცა ისე არ იყო, ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მასწავლებელმა არ იცის ქართული ენა და ასწავლის ის თქვათ ამ ენას იმ სკოლაში, რადგან არ არის იქ სპეციალისტი. ახლანდელი პროგრამების მიხედვით, ეს უკვე რამდენიმე წელია შემოღებულია ეს პროგრამა, ქართული ენის მასწავლებლები მივლინებულები არიან ადგილზე და ისინი იქ ასწავლიან, მათ რას საკვირველია პირველია ძალიან დიდი მისია შეასრულოს, რომ ჩავიდნენ ადგილებზე დასავლდნენ. გარკვეული ეფექტიც არის ამისი.
თავად პედაგოგებსაც ასწავლდნენ ისინი, ხო? ანუ არა მხოლოდ მოსწავლეებზე არიან ორიენტირებული, როგორც ვთქვი, პედაგოგებსაც.
ზეა, ეს ენის სახლები, ეს ყველაზე ძალიან კარგი ის არის, ამისი ეფექტურად ამოქმედება ძალიან კარგ შედეგს მოგცემს რასაკვირველია. ენის სახლები არის სწორედ ის გარკვეული ბაზარის, რომელ ბაზარზეც პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება უნდა მოხდეს. თუმცა მე მოგახსენებთ, რომ ეს იგი რაღაცა დანერგილი ეს კვალიფიკაცია და კვალიფიკაციის ამაღლება არ აქვს ჩვენ ისეთ დონეზე, შეჯერებით და ისაც ამ სხვადასხვა ენოვანი მასწავლებლების, რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ ყველაფერი რიგზეგოთ და საერთოდაც ბევრი რამ არის მოხდეს იგივე სახელმძღვანელოების დონეზე, იგივე მეთოდოლოგიის დონეზე, პედაგოგთა მომზადების დონეზე, როგორც მოგახსენებთ და უამრავი პრობლემა არის სკოლაში და ასევე უმაღლეს სასწავლებელშიც, რომელსაც რა თქმა უნდა შეიძლება ისევ ხელახლა გადახედვა, ისევ ხელახლა გარკვეული კონცეფციების შემუშავება და სისტემაში მოქცევა იმ ყველაფრისა, რაც გასაკეთებელია ამ ხრივენის პოლიტიკის ხრივ სახელმწიფოს.
სმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გისმენთ.
ეროვნული მშვიდობის ენების საფუძვლების შესწავლა ქართულ ხუმრში.
გისმენთ, ბატონო.
ალე გესმენთ?
დიახ, გისმენთ, თუ შეიძლება.
ანუ კითხვა მაქვს, რამდენად აუცილებლად მიგაჩნიათ ეროვნული უმცირესობის ენების საფუძვლების შესწავლა ქართულ სკოლებში?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, კონკრეტული კითხვა ქონდა.
ჩვენ საუბრობთ ეროვნული უმცირესობის ენებზე იმ სკოლებში, სადაც ისინი სწავლობდნენ თავიანთ მშობლიურ ენას. ახლა მე ოსურ ენის მაგალითზე მოგახსენებთ. იყო გარკვეული კომპაქტურად დასახლებული ადგილები, სადაც მათთვის ისინი შეისწავლდნენ თავიანთ მშობლიურ ენას. ამაზე იყო საუბარი. იქ ის ოსი ბავშვი სწავლობდა ოსურ ენასა და ლიტერატურას დაწყებით კლასში და შემდეგაც მისი ერთ-ერთი შესასწავლის საგანი გახლავთ ოსური ენა. აქ საუბარია ამაზე, აი ესეთ პროგრამაზე ვლაპარაკობ მე ჯერჯერობით, რადგან ეს პროგრამა ითვალისწინებს იმას, რომ ოსი ეროვნების ადამიანი მოგეხსენებათ, რომ განსხვავებით სხვებისაგან ძალიან კარგად ფლობს სახელმწიფო ენას. და მისთვის პრობლემა არის მეორე, რომ მან მშობლიური ენა შეინარჩუნოს, ანუ მშობლიური ენაზე შეეძლოს არა მარტო კომუნიკაცია და საშინაო მოხმარების იყოს ენა, არამედ მან წერა, კითხვა, ისწავლოს თავის ენაზე. და აქ რასაკვირველია, მე არ გულისხმობ იმას, რომ თქვა ქართულ სკოლაში ეს ენა სავალდებულო იყოს ქართველი ბავშვებისთვის. რა თქმა უნდა, ამისაგან ძალიან შორსავარ, ის უნდა სწავლოს, ოსი ბავშვი უნდა სწავლოს თავის მშობლიურ ენას და უნდა ცდილობდეს, რომ ის შეინარჩუნოს და როგორც მოგახსენებთ ლიუბლიანას რეკომენდაციის მიხედვით განავითაროს. ამაზე იყო საუბარი, როცა ჩვენ
მსმენელი ყავს კლავაც პირდაპირ ეთერში, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დაიჭიშა, დიახ. თქვენ ახსენეთ სახელმძღვანელოების პრობლემა. როგორც ვიცი, საუბრობდნენ იმაზე, რომ სახელმძღვანელოები იგივე ავიღოთ, თქვათ, აზერბაიჯანული სკოლებისათვის თუ სომხური სკოლებისათვის შემოდიოდა მეზობელი, სწორედ აი ამ ქვეყნებიდან. რა შეიცვალა აი ამ უკანასკნელ პერიოდში, ამ ხნის განმავლობაში, თუ გვაქვს რაღაც შემუშავებული კონკრეტული კონცეფცია, რომელი სახელმძღვანელოებითაც ისწავლიან, თქვათ, საქართველოს შექმნილი
ჩვენ უკვე შემუშავებული გოს განათლების ეროვნული პროგრამა და ჩვენი პროგრამის შესაბამისი და ამ პროგრამასთან ადაპტირებული სახელმძღვანელოები სხვადასხვა ენებზე სამწუხაროდ რასაკვირველია არ არის. და როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სხვა სახელმწიფოდან სახელმძღვანელო შემოტანისა, ეს არ არის ამ პროგრამასთან ადაპტირებული სახელმძღვანელო. ამდენად არის, ესე იგი, ეს ჯერჯერობით გადაუწყვეტელი პრობლემა, რომ უნდა ისეთი სახელმძღვანელო შეიქმნას, რომელიც ჩვენს პროგრამასთან იქნება ადაპტირებული. და როდესაც ასეთი სახელმძღვანელო იქნება, რასაკვირველია, შემდეგ სწავლება სწორედ ამ სახელმძღვანელობის მიხედვით წარიმართება. მაგრამ მანამდე საჭიროა ენის სტანდარტის შემუშავება. ეხლა აი ამ შემთხვევაში, ამ სიტუაციაში ენის სტანდარტი, ოსური ენის სტანდარტი არ არსებობს ქვეყანაში და ამიტომ ოსური ენა სასწავლებლებში ვერ მოხვდა. და პირველ ეტაპზე გადაწყვიტეს, რომ ეს ამას ხო ქონოდა ფაკულტატორი ხასიათი, თუმცა ეს მიუღებელი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს ეს წლების განმავლობაში დამკვიდრებული ტრადიცია ეღოდა, ამას სწავლობდა ჩვეულებრივ ბავშვის სკოლაში და მასწავლებელი ჩვეულებრივ ამეცადნებდა ამ სახელმძღვანელობის და ამ მეთოდოლოგიური მითითების საფუძველზე და შემდეგ ეს მოიშალა. ახლა დადგა უკვე საკითხი პრობლემა სტანდარტის შექმნისა. სტანდარტის შექმნა ეს არის რაცაკურველია გარკვეული სპეციალიზებული პროფესიული ჯგუფის პრეროგატივა, რომ დასწენ და ეს შეიმუშაონ, რა თქმა უნდა, მაკოორდინირებელი ისევ და ისევ ამბობ ჩვენი სახელმწიფო პროგრამა, რომლის საფუძველზეც უნდა შემუშავდეს ეს და შემდეგ მე შემდეგი საფეხური არის ეს სახელმძღვანელები, ის შემდეგაც ალბათ და უმთავრესი როლი ეკუთვნის პედაგოგს, პედაგოგის სათანადოდ მომზადებული, რომელსაც ასევე ჭირდება დახვას ამ სისტემაში და აი ასე წარმართვა შემდეგ ამ პროცესის.
არსებობს რა რაღაც გადამზადების, ვთქვათ, კურსები პედაგოგებისათვის, რომლებიც თავიანთ მშობლიურ ენაში გულისხმობ, ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანული იქნება, სომხური იქნება, რუსული იქნება, არა აქვს მნიშვნელობა, რომლებიც გაიულიან ამ გადამზადებას თანამედროვე სტანდარტებთან.
სამწუხაროდ ეს ასეთი მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, რო ძველი ტერმინებით რო ვისაუბროთ, არ ხდება და არ არის, იმიტომ რომ ამას თავისი მრავალი ხელშემშლელი მიზეზი აქვს, რომელთა აღმოფხვრაც ალბათ უსწრაფესად უნდა მოხდეს, რომ ჩვენ სწორედ მივაღწიოთ, რომ ყავდეს კვალიფიციური მასალა.
თავად თუ აქვთ მათ ამის სურვილი, ბექნებათ ალბათ ურთიერთობა ამ ადამიანებთან, საინტერესოა მათ თუ აქვთ.
რა საკვირველი აქვს სურვილი, იმიტომ რომ მე ძალიან კომიკური სიტუაცია ვიყო, როდესაც რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ სკოლაში ჩავედი და ბავშვს ვთხოვე ახალი ნასწავლი ლექსი ეთქვა და მან ლელინძე ლექსი წამიკითხა ზეპირად და მე ვთქარი, ეს ძველი რატო გასწავლეს ის? არა, ახლა მასწავლესო. ეს არ ხდება საბჭოთა პერიოდში, ეს როგორც მოგასწენთ რამდენიმე წლის წინ არის. ანუ აქვს სურვილი რასაკვირველი სახელმძღვანელოებისაც, გადამუშავებისა და განახლებისაც და თვითონ მათ თავიანთი ცოდნის დონის ამაღლებისაც. თუმცა როგორც გითხრათ, ამისთვის საჭიროა ძალიან ბევრი რამე გაკეთდეს, რომ აი ეს მიიღწეს და ეს კადრები, კვალიფიცირებული კადრები ეთნოს სხვადასხვა ეთნოს ყავდეს სკოლაში.
და რა შეიძლება რიგით მოსახლეობას ამ შემთხვევაში აღარ გულისხმობ, თქო, სტუდენტებს, აბიტურიენტებს და ასე შემდეგ გულისხმობ რიგით მოსახლეობას, რიგით მოქალაქეებს, საქართველოს მოქალაქეებს, ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებს. თუ აქვთ მათ იმის სურვილი, ვიცი რომ ძალიან ბევრ პრობლემას აწყდებიან ისინი, როდესაც თქვა არიციან სახელმწიფო ენა. იგივე ის იქნება ჯანდაცვის მომსახურება, იურიდიული რაღაც დოკუმენტაციების შევსება, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისინი რამდენად არიან მზად იმისათვის, რომ გასაგები არის, რომ ძალიან რთული არის დიდასაკში ენის შესწავლა, მაგრამ მონდომება, სურვილი თუ არის
მათ მხრიდან? მხრიდან მონდომება და სურვილი არის, ამიტომ იყო რომ გაიხსნა ჟვანია სკოლაც, ეს უფროსი ასაკის თქვა და ან და კიდე მოხელეებისათვის ენის სწავლების გარკვეული ცენტრი იყო.
ეს სანი იყო ეს ცენტრი?
ეს ქუთაისში გაიხსნა, ქუთაისში მოქმედებდა დიახ. და ამ სურვილის შესაბამისად მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ დედას არ უნდა რომ შვილი გაზარდოს და შემდეგ მისგან მოშორებული იყოს. არადა ის რეალობა რა რეალობაშიც იყო, თქვა ადრე 10 წლების წინ და განმავლობაში, ისინი აქ ვერ ხედავდნენ სწორედ აი ამ ენობრივი ბარიერის გამო, რომ მათ არ შეეძლოთ ამ ენაზე საქმის წარმოება, ამ ენაზე რაღაცა თავისთვის საჭირო დოკუმენტების შედგენა და ასე შემდეგ და ამიტომ ისინი, რა თქმა უნდა, ეს მიგრირების ასეთი მაღალი პროცენტი ამან გამოიწვია, რომ ისინი ძირითადად მაინც იქით იყვნენ მიმართული, რომ გაეგზავნათ იქ და რაღაცა სათანადოც უნდა მიიღოთ. აი ეს ქართული ენის შესაბამისად უნდა დაეხმარება მათ მერე უფრო აქტიურად ჩართულობაში საზოგადოებაში, დიახ, ინტეგრირებაში ამ საზოგადოებასთან და თავისთავად ცხადია, რომ ეს იქნება მათთვის, ეს არის მათთვის ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორი ამ ჩვენს სახელმწიფოში ცხოვრების.
რა შეიძლება იმ კონცეფციას, ეროვნული კონცეფცია გუშინ გააცნო წარმომადგენელ მრგვალ მაგიდაზე მყოფ ადამიანებს, შემსრულებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის მიმდინარეობაზე ინფორმაცია სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა. თქვენ თუ გქონდათ რაიმე კონკრეტული შენიშვნები ამ კონცეფციასთან დაკავშირებით, ძალიან მოკლედ თუ ვიტყვით.
ახ რამდენადაც აქ საქმე ეხებოდა სახელმწიფო ენას და ენის პოლიტიკასაც და განათლებასაც, მე დავინტერესდი რამდენიმე შეკითხვა დაშიგ დარბაზში და ახლა გავიმეორებ. ძალიან კარგი პროგრამა შემუშავდა სხვადასხვა ეთნოსებისათვის, ეს გახლავთ, თავიანთ ენაზე უნარების გამოცის ჩაბარებისა. ეს საშუალება მიეცათ აზერბაიჯანელებს, მიეცათ სომხებს, ძალიან სასიამოვნოა აფხაზებს შობლიურ ენაზე შეუძლიათ, შობლიური ენის გამოც და ჩააბარონ, იმიტომ რომ მათი ენაც ასევე იმ რეგიონში სახელმწიფო ენა გახლავთ მოგესმენებათ და დაარსნენ რატომღაც რუსები ამ პროგრამის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პარლამენტის დადგენილება, რომ ორსი ეროვნების ადამიანები ასევე, ესე იგი, ამ გამოცდას უნდა ავარებდნენ თავიანთ ენაზე და უნდა ირიცხებოდნენ ეს 4+1 პროგრამით. დღეს ეს პროგრამა ოსებისთვის არ მოქმედებს, ასე შეკითხვა დაუცვირს ბატონ მინის პარტა ზაქარიაშვილს, რომელიც ძალიან დაინტერესებული მე დაგითხრათ, რომ არა დღეს, არა გუშინ, არამედ საერთოდ ამ საქმეებშია ჩართული კონფლიქტის მოწესრიგება, ამეთოსებთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ და რასაკვირველია მან ამ შეკითხვაზე გამცა პასუხი, რომ აუცილებლად ეს საკითხი გათვალისწინებული იქნება, ამ საკითხის მოგვარებას სათანადოდ ჩაუდგებიან ისინი, ვისაც ეს ეხებათ და ეს საკითხი მოგვარდება და დადებითად გადაწყდება. და ასევე სხვა პროგრამები, რომლებიც ჯერ კიდევ არის სამწუხაროდ ხელმეუწყნომელი სხვადასხვა ეთნოსებისათვის. არადა ჩვენი უმთავრესი მიზანი კი არ არის მარტო ის, რომ ჩვენ თვითონ განვითარდეთ, ვთქვათ, მე ამ შემთხვევაში დომინანტებს საუბრობ, არამედ ჩვენი თანამოქალაქეებისაც, იმიტომ რომ თუ პატარა ლირიკული გადახვევის უფლებას მომცემთ, ქართველი ადამიანი სხვას, ანუ უცხოს, ამ შემთხვევაში ეს ტერმინი პირობითად არის, განიხილავდა იმ დიდარეალში, სადაც საერთოდ ზოგადად კაცობრიობა და მისი ღირებულებები მოიაზრებოდა. როდესაც ამბობდა, რომ წუთი სოფელი რა არის, აგორებული ქვარის, როცა კი დავებადებით იქვე სამარემ ზარი და იქ ამბობს, რომ თათარი ჩვენი ძმა არის. ანუ ამ წუთი სოფლის ამ სიგრძე განედით განუზომელ სივრცეში ყველანი ერთმანეთის ძმები ვართ და თუ ჩვენ გვერდიგვერდ მოგვხვდა ცხოვრება, ის უნდა აღვიქვათ, როგორც ჩვენი საზოგადოების თანამოქალაქე და არა ვიღაცა, რომელსაც უნდა უცხო თვალით შეხედოთ. და როდესაც დომინანტი ერი ხარ, შენ გევალება და რაღაცნაირად გაქვს უფრო მეტი საშუალება, მეტი შესაძლებლობა, რომ იზრუნო მის, თორე თვითონ ქართველსაც უამრავ პრობლემაში ნით ქართულ საზოგადოებაში დომინანტერსაც რასაკვირველია აქვს თავისი პრობლემები, რომლებიც უნდა რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ნაირა ბეპიევი, კავკასიური მოზაიკის თამ